қадірлі тыңдарман Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта үйге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, үлкен қалаларда баланы бала бақшаға орналастыру мәселесі қиынға соғып отыр. Сондай-ақ Саша Коэн Қазақстан туралы тағы сықақ фильмін түсірмекші. Және де Қазақстанның жалпы ішкі өнімінің ахуалына тоқталамыз. Сондай-ақ исламның Монғолиядағы жайы да сөз болады. Міне осы және өзге де хабарлар назарларыңызға ұсынылады. Сондықтан Азаттық арналарынан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз қадірменді ағайын. Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін одан әрі жалғастырамыз. ТМД-ның мемлекетаралық статистикалық комитетінің дерегінше 2009 жылдың 1-ші 90-ында Қазақстанның жалпы ішкі өнімі 4.15%-ға түсіп, аталмыш көрсеткіш бойынша өзінің алдына тек Ресей мен Арменияны ғана жіберіп отыр. Орташа есеппен ТМД елдеріндегі жалпы ішкі өнімі 11%-ға төмендеген. Сәуір айының соңында халықаралық валюта қоры мамандары 2009 жылы ТМД елдерінде 5.11%-ға төмендейді деген болжам айтқан болатын. Аталмыш қордың болжамы расқа айналатын түрі бар. Аталмыш мәселе төңірегінде тілшіміз Мақпал Мұханқызы сарапшылардың пікірін біліп көрген еді.
ТМД-ның мемлекетаралық статистикалық комитетінің дерегіне сүйенгенде байқайтынымыз, аталмыш үш мемлекеттен басқа достастық елдерінің ешбірінде төмендету көрсеткіші жоқ, керісінше ілгерілеу бар. Мәселен, Қазақстаннан экономикалық даму жағынан әлдеқайда төмен Өзбекстанның өзінде осы жылдың алғашқы 3 айында 8%-ға жуық ілгерілеу байқалыпты. Ал Қырғызстанның жалпы ішкі өнімі 0.12%-ға өскен. Бұған қатысты экономист Ілияс Исаев былай дейді.
Менің түсінігімде Өзбекстан жалпы өнімі өскен мемлекеттер деп отырмыз ғой. Өзбекстан, басқа СНГ-ның мемлекеттері, олар көп сырттан инвестиция тартқан жоқ. Менің түсінігімде. Сосын екіншіден бұл мемлекеттердің банк секторы болсын, қаржы секторы бас сырт мемлекеттен қарыз ақша алған жоқ. Импорт көлемі төмен. Міне, менің түсінігімде осы факторлар келетте мынау бұл аталған мемлекеттердің әлемдік нарыққа интеграциялану кірігу деңгейі төмен болды. Сондықтан бұлар мына әлемдік қаржы нарығының зардабын бойынша көп көріп отқан жоқ.
Әлемдік қаржы нарығына көбірек интеграцияланып кеткен елдер дағдарыстың зардабын көбірек тартып отыр дейді сұхбаттасымыз.
Импортты ығыстыратын өнеркәсіп салалары дамыды. Дамығанда жоқ. Тек импортты ығыстыратын өнеркәсіп саласын, импортты ығыстыратын тауар өндіруді соңғы 2 жылдың көлемінде ғана мәселе алып көтеріп жатыр.
Экономист Бейсенбек Зиябековтың айтуынша, Қазақстанның жалпы ішкі өнім мөлшерінің төмендеу себебі шикізат секторына әбден тәуелді болуында дейді.
Байқап отырсыз ба, жаңағы ішкі өнім төмендеуі көбіне бір салаға байланысты мемлекеттерде. Ресей болсын, Қазақстан болсын, көбіне бұл екі мемлекетте бұрынғы ішкі өнімнің құрамы сол жаңағы мұнай газ саласына байланысты. Сондықтан бұлар қазір осындай дағдарыс жағдайында осы шикізатқа бағаның төмендеуіне байланысты осындай көрсеткіштерге жетіп отыр.
Өткен айда экономика және бюджет жоспарлау министрі Бақыт Сұлтанов 1-ші 90-да жалпы ішкі өнімнің 2%-ға төмендегенін айтқанда, кейбір мамандар соның салдарынан елде жұмыссыздар саны көбеюі мүмкін деп болжаған болатын. Қазақстан Республикасының статистика агенттігінің мәліметі бойынша 1-ші 90-да елде жұмыссыздық деңгейі өткен 90-мен салыстырғанда 4.2%-ға артқан. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда жұмыс істегісі келетін әйелдер жағдайы дұрыс ескерілмеген. Өйткені баланы бала бақшаға беру мәселесі әлі шешілмеген. Алматы маңайында орналасқан ауылдарда бала бақша мүлде жоқ деген ата-аналар, сондықтан біз Алматыдағы бала бақшаға беруге мәжбүрміз дейді. Ал кейбір ата-аналар мемлекеттік бала бақшалардың жағдайы нашарлағанын айтып шағымданады. Десе де мектепке дейінгі білім беру орталықтарының мамандары ата-аналар арасында мұндай пікірдің қалыптасуына негіз жоқ деп отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Қазақстанда әйелдің жұмыс жасауына жағдай жасалмаған. Аздаған айлыққа болса да жұмыс істейін десең, балабақшаға төлейтін ақшаның көлемі қалтамызды көтермейді. Сондықтан бағасын төмендетсе деп отыр Азаттық радиосына берген сұхбатында Мақпал есімді әйел. Сондай-ақ Қазақстанда баланы балабақшаға орналастырудың бір ғана жол қалыптасқан дегенді айтады.
Балабақшаға беру үшін қаншерге барасың? Кем дегенде $300 жоғары ақша сұрайды. Жасыме болған жағдайдың өзінде мысқа тұрайын десең, сонда мен жұмыс істемейді, ол ақшаны қайдан табамын біріншіден? Екіншіден мысалы мысқа тұрған жағдайда бюджетті сұрғанда да қайқата сонда да мысалы газ кризисінде уақытта айлық аз. Мен оның жаңағы садикке беру үшін балама тұрғызам ба, әлде нанымды табам ба? Өте қиын. Кезекке тұрып баланы нетсем, ол кезектің келетін түрі жоқ. Барлық жерде таныс, ақша сол жүреді. Ол кезек келем дегенше мен өзі пенсияға шығам, өзі балама садикке беру не қажет?
Мемлекеттік балабақшаның құнына қарағанда жеке балабақшалардың құны жоғары, бірақ балаларға жеке балабақшаларда барлық жағдай жасалған дегенді алға тартады. Сондықтан сұхбаттасымыз Мақпал осындай себептермен де баламды балабақшаға бере алмай отырмын деушілер бар екенін айтады.
Тағы бір айтатыным, осы мен бір таныс келіншегім бар еді, бірге араласып жүрген. Бір 3 жасар баласы бар. Үкіметтің балабақшасына берген еді, 17 мың 20 мың төлегенмен ол ақшасына қиналып тұрған жоқ, бірақ айырмашылығы мына жеке балабақшалармен өте көп деп тұр. Мысалы, үкімет балабақшасында ойыншық жөніне де аз, күтім балдарға, балалардың жағдайы нашар сынып тұр. Сондықтан да жеке балабақшаға бергісі келеді, бірақ жеке балабақшаның бағасы өте қымбаттау болып тұр. Негізі иә, балабақшаларда жағдай онша нашар. Бір группаларда кигізе қарасаң 40 баладан бала тұрады. Сонда бұл бір мұғалім қай кезде қай бала қарап үлгереді. А жеке балабақшада 10-15 баладан артық алмайды. Жеке балабақшада 40-60 мыңға дейін барады. Үкіметтікінде 17 мыңнан жоғары 20-25 бала. Раскладушкада да жатыр, кровать жетіспейді, ойнайтын жерлер тар, тамақ ішкен жағдайда да пайтапын ішеді, бөліп-бөліп. Орындықтар жетпейді деген сөз.
Алматы маңайында орналасқан көптеген ауылдық аумақтарда балабақшалар салынбаған. Ата-аналар бұл мәселені қалай шешу керектігін білмей отырғандығын айтады. Сонымен қатар, тұратын жері Алматы маңайында орналасқанмен, облыс орталығына қарайтындықтан аудан орталығына барып кезекке қою мүлдем санаға сыйымсыз. Ауданға қарайтын бірнеше ауылдың баласына қайдан балабақша табылсын деп отыр. Жамал есімді келіншек осы жағдайды бастан кешіріп отырғандығын алға тартады.
Мен Іргелі поселкісінде тұрамын. Іргелі поселкісінде балабақша жоқ. Қалаға берейін десем, қалада очередке тұру керек. Очередке тұрайын десем, балам есейіп кетеді очередім келгенше. Заведующылармен сөйлессем, олар айтады, очередке тұрыңыз дейді. Енді сонда мен не істеуім керек? Баламды қалай мен балабақшаға берем? Ал өзім жұмысқа шыға алмай отырмын.
Кезексіз балабақшаға беру мүмкін емес. Балабақшаға кезектен тыс мектепке дейінгі дайындық жасына жеткен балаларды қабылдаймыз. Алматы қаласының бір Әуезов ауданының өзіне 10 шақты балабақша жетіспейді. Сондықтан өз ауданымызда тұрақты тіркеуге отырған балаларды қабылдаймыз деп отыр Әуезов аудандық мектепке дейінгі білім бөлімінің бас маманы Бақытта Женова. Сонымен қатар мемлекеттік балабақшаларда балаларға барлық жағдай жасалған, сондықтан ата-аналар пікірімен келіспейтінін айтады.
Ата-аналар баланың ту туралы куәлігімен келеді, біз кезекке тұрғызамыз. Тұрғанда айтамыз, что бір жылдан кейін келесіз комиссияға, комиссия сіздің балаңызға балабақшаға орын береді. Біз балабақшаға 2 жастан қабылдаймыз. Осы комиссияға келгенде балаға 2 жас толықса, біз балабақшаға орын береміз. Бірақ толмаса 2 жасқа келесі жылда келеді. Кезекте 8400 бала тұр. Біздің ауданда қазір 36 балабақша. Қазір балабақшаларда жағдайы жақсы болды. Климаттан бөлінеді, технологическое оборудование, кухонное оборудование, балаларға жиһазға бөлінеді. Жағдай жақсарып келеді.
Дегенмен ата-аналар балабақшалардың жетіспейтіндігін алға тартқанмен, Алматы маңайындағы ауылдық аумақтар әлі де балабақшамен қамтылады деген үмітте. Арнайы Азаттық радиосы үшін Ләйлі Махметжанқызы.
Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарын тағы да естеріңізге сала кетсек. Фашистер лагерінде сақшы болған Джон Демьянюк Германияға жеткізілді. Пентагон Ауғанстандағы қолбасшысын ауыстырды. Ауғанстанда 3-ші мектепте жаппай улану жағдайы болды. Иерусалимдегі қасиетті жерлерді аралаған Рим папасы бұрынғы қақтығыстарды еңсеруге шақырды. АҚШ Иранның американдық журналисті босатқанын қоштап отыр. Ресей премьер-министрі Жапониямен сенім атмосферасын мадақтап сөйледі. Украина ішкі істер министрі Франкфурттегі жанжалдан кейін қызметінен кетті. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді бағдарламамыздың алдағы уақытта өге шығатын хабарлар ретін тағда естеріңізге сала кетсек. Атап айтқанда Саша Коэн Қазақстан туралы тағы Ысқақ фильмін түсірмекші. Сондай-ақ, исламның Монголиядағы жағдайына және де түрік мектептерінің Орта Азиядағы ахуалдарына тоқталатын боламыз. Азаттық радиосы әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз ардақты ағайын. Әуе толқынында Азаттық радиосы қадірмен тыңдарман британдық сайқымазақ Саша Коэн Қазақстан туралы тағы фильм түсірмекші. Қазақстандық ор туралы аңыз деп аталатын фильмнің сюжеті Алматы қаласындағы республика алаңындағы алып шұңқырдың тарихи болмақ көрінеді. Болашақ фильмнің демеушілері қазірдің өзінде табылды. Фильм мен фильмнің сюжеті жайында толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызы баяндайды.
Британдық сайқымазақ Саша Коэннің кезекті фильм түсіру туралы жоспары бар екенін ақпарат құралдарына Қазақстанның мұсылмандар одағы хабарлады. Осыдан 2 күн бұрын Лондонда одақ өкілдері Саша Коэнмен кездесіп қана қоймай, аталмыш фильмді түсіруге демеушілік көрсететінін де білдірген. Сонымен фильмнің сюжетіне қысқаша тоқталсақ, ақылға сыймайтын жобаны жүзеге асыру үшін қаланың қақ ортасынан үлкен шұңқыр қазылады, алайда жоба жарым жолда бітпей қалады. Сөйтіп жоба иелері алып шұңқырды жоғалтудың жолдарын іздеп бастар қатады. Ақырында қала тұрғындары әлемдік қауымдастықтан көмек сұрайды. Фильмде басты кейіпкерлердің орнында мемлекет қайраткерлері мен ірі кәсіпкерлер бар көрінеді. Болашақ фильмге негіз болған жобаны бәрі де біліп отырған болар. Бұл Алматы қаласындағы 90 алаңында 2007 жылы құрылысы басталған әуелі ойын-сауық кешені, кейіннен паркингтің жобасы. Не ары не бер емес, жоба туралы фильм түсіру мәселенің шешімін табудың бірден бір жолы дейді Қазақстанның мұсылмандар одағының төрағасы Мұрат Телібеков.
Ең әуелі мен акцияның мотивациясына назар аударғым келеді. Бораттың Қазақстанға қатысты бұған дейінгі бейнесі объективті емес әрі жағымсыз болып шыққан. Десек те ол еліміздің ішкі сыртқы саясатына әсер ете алды. Өкінішке орай әлеуметтік салада болсын, экономикада болсын, жасаған әрекеттеріміз көп жағдайда сәтсіз аяқталуда. Тек сол мәселелер халықаралық резонанс тудырған кезде ғана билік қозғала бастайды. Дәл осы мотивация сол жобаның өзегі. Алматы қаласының қақ ортасында тұрған алып шұңқырда сол сияқты әлі күнге дейін шешілмей келеді. Билікті сол мәселені шешуге итермелеудің бұдан өзге жолы жоқ.
Вот мы вынуждены были пойти на этот шаг для того, чтобы заставить все-таки власти предпринять какие-то шаги.
Фильмнің түсірілімі Алматыда жоспарланып отырғандықтан Қазақстанның мұсылмандар одағы алып шұңқырды көму жұмыстарын уақытша тоқтату туралы қала әкімі Ахметжан Есімовке де өтініш жасапты. Біз аталмыш мәселеге қатысты қалалық әкімшілігіне хабарласқанда баспасөз қызметінің хатшысы Сергей Куянов бұдан хабарсыз екенін айтты.
Лично я первый раз слышу. Кто-то другой знает. Я пока, конечно, не в курсе этого.
Жеке басым оны бірінші рет естіп тұрмын. Бәлкім басқа біреулер білетін шығар. Қазір онда жұмыс жүріп жатыр. Әкім онда бұрынғыдай болу үшін не көміп тастауды, не паркинг салуды тапсырды. Естеріңізде болса, 2007 жылы ойын-сауық кешенінің құрылысы басталған кезде Базиса корпорациясы мұнда ТМД-дағы ең ірі ойын-сауық кешені болатын туралы жар салған болатын. Ал әлемдік қаржы дағдарысы басталысымен кешендегі құрылыс жұмыстары мүлде тоқтап қалады. Өткен жылы алаңдағы асфальт қабаттарында сызат пайда болғаннан кейін тарихи орында ойын-сауық орталықтарын салуға көпшілік наразылық танытқан соң оның үстіне дағдарыс жобаның құрылысын тым кергі шегіндіре берген соң ойын-сауық жобасы тоқтатылады. Ал осы жылдың басында оның орнына екі қабаттық паркинг салынатын туралы белгілі болды. Бұл жайында Базиса компаниясынан қандай да бір мәлімет алудың сәті түспеді. Кезінде алаңға ойын-сауық салуға қарсылық білдірген қоғам қайраткерлерінің бірі режиссер Қалдыбай Әбенов 90 алаңын Саша Коэнның фильмінде көргісі келмейтінін айтады.
Ол қазақ халқы да тағы да түкірі болып саналады. Қазақ халқының рухына түкірі болып саналады. Біз оған қарсымыз. Сотон Саша Коэннің жаңағы қазаққа қамқорлық жасайды деген не? Ондай жаңағы режиссердің, ондай жаңағы адамның жаңағы біздің тағы да алаңға сайқымазақ ретінде жаңағы соны көрсетуі ол дұрыс емес деп санаймын да.
Ал саясаттанушы Айдос Сарым болса, кез келген мәселені Саша Коэнсіз-ақ шешуге мүмкіндігіміз бар дейді.
Мысал үшін барып өзіміз көріп отырмыз. Егер сол кезде осы құрылыс басталған кезде мысал үшін барып біздің зиялы қауым, біздің жаңағы жалпы қала жұртшылығы, қазақ халқы егер дұрыстап енді дауыс көтерген болса ондай мәселе шықпайсы да. Сондықтан егер жалпы өзімізге өзіміз айтуымыз керек, оны билікке де тікелей қатысты, бірақ енді негізі жалпы біздің қоғамның сапасына қатысты әңгіме ғой. Қоғамдағы ең басты үлкен проблемалардың бірі біздің халық биліксіз өмір сүре алуға үйреніп алды осы 20 жылдың ішінде.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, Қазақстан Саша Коэнге мұқтаж емес, керісінше Саша Коэн Қазақстанға мұқтаж.
Бораттың енді мықтылығы ол өзіне бір енді орысша айтқан кезде идеальный контрагент дейді ғой. Ол біздің енді кейбір осындай ұлттық мінезімізге қатысты бірдеңе болса бәріміз аттандап шыға келетін, басқа да қасиеттеріміз бәрін жақсы деген сияқты. Өткенде есімде болса ол тағы бір елдердің атынан сөйтіп Австрияның журналистімін басқа деп көрді, бірақ одан түк те шыққан жоқ. Енді осы Қазақстан артық дүниеде халық жоқ сияқты, ол үшін соны дұрыстап пайдаланбақшы сияқты.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттык радиосу окурманнын оюнан, тыңдарманнын талгамынан табылууга тырышат. Сиздин пикириңиз биздин хабарыбыздын ажары. Бизди azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қадірменді тыңдарман, Монғолиядағы қазақтардың барлығы дерлік ислам дінін ұстанады. Монғолиядағы мұсылман діни ұйымдары одағының атқарушы әкімі Батырбек Қадысұлы мен тілшіміз Есенгүл Кәпқызы Алматыда жолығып сұхбаттасқан еді. Назарларыңызға сол сұхбатты ұсынсақ.
Монголияның конституциясы негізгі заңында үш түрлі дінді ресми дін ретінде таниды. Олардың біріншісі Будда діні. Оны Монголиядағы халықтың 94-95% ұстанады. Екінші шаманизмді ұлттық дін ретінде қабылдаған. Оны ұстанатын 1.5-2% халық бар. Ал онда қазақ ағайындар өздерін Мұхаммедтің үмбеті мұсылманбыз дейді. Алматыға Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының арнайы шақыртуымен келген Монголиядағы мұсылман ұйымдар одағының атқарушы әкімі Батырбек Қадысұлы Азаттық радиосына арнайы сұхбат берген еді.
Алхамдулиллахи раббил аламин, салату уассаламу аля расулиллахи Мухаммад. Амма баъд. Ассаламу алейкум, құрметті тыңдаушы қауым. Қазақ елінде өткен аптада Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының тікелей ұйымдастыруымен мәсхабымыз болып Имам Азам Абу Ханифаның туылуын 1350 жылдығына байланысты халықаралық деңгейде Орта Азияның және көршілес Ресей, басқа елдердің діни басшыларының, муфтияттардың біріккен халықаралық Имам Азам Абу Ханифа және қазіргі заманат конференциясына шақырумен келіп қатыстық.
Деген ол екі ел арасындағы діни байланыстар туралы былай әңгіме өрбітті.
Қазақстан елінің діни басқармасымен өткен осы ақпан айынан бастап байланыс жасай бастадық. Өйткені бұрын біздердің одақ пен осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының арасында ресми байланыс болған емес. Өткен жылы осы Қазақстан елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев мырза Моңғол еліне ресми сапармен барған кезінде сонда қазақ өкілеттерінің ішінде болып өзім жолыққан, сонда қойған бір тілегім осы қара шаңырағымызбен қазақ еліндегі діни басқармамен бірлесіп жұмыстасақ, сол кісілердің ақыл кеңесінде болсақ деген тілек өтінішімізді қабыл алып, сонда бас мүфти төраға Әбсәттар Қажы Дербісәлі мырзаға жеткізген екен.
Әбсәттар Қажы бізді осы ақпан айында арнайы шақырды. Мұнда бір апта болып, іс тәжірибе алмасып, келісім шарт жасасып қайтқанбыз, дейді ол. Батырбек Қадысұлының айтуынша, Монғолиядағы мұсылман діні 1990 жылдан бастап қарқынды дамып келе жатқанға ұқсайды.
90 жыл алғашқы осы демократия леп келгеннен кейін Монғолияда қазір біздің бас министр, премьер министрдің кеңесшісі Сайран Қажы Қадырұлы деген ағамыздың бастамасымен Монғолия мұсылман қоғамы деп құрылған алғашқы мешіт 91 жылы қазақтардың жинақталған Байөлгей ауданының Өлгей қаласының орталығында Әбу Бәкір Сыддық мешіт деп салынған 90 жыл алғаш 4 класс мерке медресесіне Жамбыл келіп оқып білім алып бастағанбыз қазіргі жағдайда осы Монғолия мұсылман қоғамы тарапынан 1500-ден астам оқушы шетелдерге оқыттық. 40-ға жуық мешітте әрбір қазақ мұсылман ағайындар өмір сүретін өлкелерде кішкентай үлкен әріптелген мешіттер салып кеттік.
Деген ол бүгінгі таңда Ұланбатырда ислам мәдени орталығының салынып жатқандығын жеткізді.
Бірақ енді астанамыз Ұланбатырда мешіт болған емес, медреселер, намазханалар болды. Өткен жылы астанамыз үкіметімізден қолдау көрсетіп жер беріп дәл орталығында үлкен осында ислам мәдени орталығы деген салып бастадық. Өткен жылы таған тартылған бейін.
Дей келе Батырбек Монғолиядағы мешіттердің бір орталықтан басқарылатындығын айтады.
18 жылға дейін бір мұсылман қоғамының астында барлық мешіттерде бір лицензиямен бір рұқсатпен ұстап келгенбіз, бірақ бұл заңға тармағына сәйкес болмайтын болғандықтан әр мешіттерге жеке-жеке қазір рұқсат ала бастадық. Енді Имам Азам Абу Ханифа жолында ұстанып отырмыз. Енді бізде әзірге жағдайға дейін Құдайға шүкір енді осында болып жатқан басқадай әртүрлі ағымдар, секталар дейміз, басқадар бізге бул нерден кире койгон жок.
Батырбек Кадысулу өзү бир нече элде жогору билим алган, диний кызмет менен бирге кылымды да катар алууну максат туткан азамат экен. Ал 1990-жылы азык-түлүк өнөркөсүп техникумун бүтүргөндөн кийин Казакстандагы эки медресенин бири, Мерке медресесинде билим алган. 1993-жылы Сауд Арабиясынын Медине университетин бүтүрүп Түркияга аттанады. Бундан кийин ал Монголиянын башкаруу академиясынын өкмөт башкаруу факультетинде менеджер мамандыгы менен билим алады. Сосын ошол окуу орнун магистр дарежеси менен тамамдаган. Эсенгүл Кап кызы Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган Азаттык мураты. Биздин өзгөрүштөрүбүз сан кыйлы кызыктуу жаңылыктарды силерге жылдам жеткизүү максатынан туундады.
Азаттык радиосунун халкаралык тахрыпка арналган хабарлар бөлүмүн биз одан ары жалгастырабыз. Орто Азиядагы түрк мектептеринин окуу багдарламаларында бекзаттык жана диний багыттагы сабактар жүргүзүлөт. Алайда аймактагы кээбир өкмөттөр аталган мектептер ал элдердеги зайырлы бийлик жүйөсүнө нуксан келтирүү мүмкүн деп кауып ойлоодо. Ошо жөнүндө токтолуп өтөмүз. Түрк мектептери Орто Азияда 1990-жылдардын орто шенинде ашыла баштаган болатын. Бул окуу жүйөсү Ресейден баштап Солтүстүк Америкага дейинги аралыкка өтө таанымал. Түркиялык диний ғалым, сүнни мусулман Фисулла Гүлөндүн баштауындагы Гүлөн козголосу ашкан бул окуу орнунда сабактар агылшын, түрк, орус жана жергиликтүү тилдерде өткөрүлөт. Алғашқы жылдары Өзбекстанда 65 түркиялық білім орындары жұмыс істейтін еді. Қырғызстанда 23 түрк мектебі, 2 лицей, 2 университет талапкерлерге білім беруде. Тәжікстанда осындай 6 оқу орны жұмыс істеуде. Орта Азия елдерінде түрк мектептері оқу бағдарламасының күрделілігі мен ондағы тәртіптің күштілігімен өте танымал. Ұлттық, аймақтық білім сайыстарында жеңістің көп бөлігі осы түрк мектептері оқушыларына түлектеріне тиесілі болып жатады. Ол оқу орындарын бітірген талапкерлердің талайы ағылшын тілін жақсы меңгергендіктен де батыс университеттерінің шәкіртақасы төленетін бағдарламасына оңай ілігіп кетеді. Сондықтан болар, оқушылар мен олардың ата-аналары аталған түрк оқу орындарын айрықша құрметтейді. Балаларын сол лицей мектептерге іліктіріп жіберуге тырысқан ата-аналар ұзақ кезекте тұруға пейіл болып келеді. Алайда соңғы жерде ол мектептердің басына бұлт үйіріле бастағандай. Мысалы, Орта Азиядағы жалғыз парсы тілді ел Тәжікстанда ел үкіметі мен ғалымдар аталған түрк мектептері түркшілдік идеясын таратуы мүмкін деп қауіп ойлауда. Алайда аймақтағы елдердің ішінде түрк мектептеріне қарсы бітіспес майдан ашқан Өзбекстан сияқты. Мысалы, 1999 жылы ресми Анкара мен қарым-қатынасы нашарлаған кезде ресми Ташкент Өзбекстандағы барлық түрк лицейлерін жауып тастаған болатын. Ол аздай биыл Ислам Каримов үкіметі кезінде түрк мектептерін бітірген, кейін журналист мамандығы бойынша жұмыс істеген кем дегенде 8 адамды тұтқындады. Үкімет оларды нұршылар деген заңсыз діни топ құрды, экстремистік ұйымға қатысы бар деп айыптап, әр қайсысын 6,5 жылдан 8 жылға дейінгі мерзімге түрмеге жапты. Ол журналистер аталған айыптауларды жоққа шығаруда. Бұл жөнінде мемлекеттік басылымдар жарыса жазуда. Ал сарапшылардың айтуынша, Фисулла Гүлен мұсылмандарды діни және заманауи ғылыми білімді қатар үйренуге шақыруда. Ол экстремизм мен лаңкестікті айыптап, қоғамда төзімділік пен үндестіктің салтанат құруын қолдайды. Оның қаламынан туындаған 60-тан аса кітаптары діни, ғылыми, ағарту, көркемөнер және спорт тақырыптарына арналған. Бір кездері оның түрк ғалымы Саид Нурши қозғалысымен аз уақытқа байланыста болғаны бар. Ал Ресейде тұратын ғалым Илхом Мироевтің айтуынша, Нуршылар деген қозғалыс атымен жоқ. Ал Саид Нурсидің 14 томдық кітаптарында да, Фисулла Гүленнің кітаптарында да экстремизм туралы бір ауыз сөз жоқ. Олар ғылымды да, исламды да қатар оқып зерттеуге шақырған. Олар Түркияның өзінде де саясатқа ешқандай қатыстарының жоқ екендігін дәлелдеп шыққан болатын, дейді сарапшы. Тәжікстандағы түрк лицейлері биылғы жылдың басында жергілікті журналистерді оқу бағдарламаларын тексеруге шақырып, онда ешқандай қауіпті, күдікті идеялардың жоқ екендігін дәлелдеген. Ал Түркменстандағы түрк мектептері ел үкіметінің талабын орындап, бағдарламаларындағы дінге қатысты сабақтардың барлығында алып тастады. Өзбекстанда болса, ол мектептердің таяу арада қайта ашылатын түрі жоқ. Сарапшылардың пікірінше, олар өзбек үкіметінің еркін ой иелеріне күдікпен қарайтын саясатының құрбаны болып отыр. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын наурыздың 29-нан бастап, қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерден, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 9465 жиіліктерінен тыңдай аласыз. Азаттық радиосының қадірмен тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлар мен сондай-ақ веб-парақшаларымыз арқылы танысатыныңызды да естеріңізге сала кетейік. Веб-парақшаны azattik.org деп теру арқылы ашуға болады. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргіздім. Істеріңізге сәттілік тілей отырып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.